Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, μεγάλη μου χαρά.
Πριν περάσουμε στην απάντηση, να πούμε ότι είστε σήμερα Θεσσαλονίκη. Μία η ώρα παραχωρείται συνέντευξη τύπου στο Νικόλαος Γερμανός και το απόγευμα στις 8.30 θα συζητήσετε με τους πολίτες στο καφοδίο ελληνικό, έτσι.
Έτσι, πράγματι.
Λοιπόν,
με ρωτήσετε ποια είναι η κατάσταση και αν κινδυνεύουμε από νέο μνημόνιο. Εμείς το ΜΕΡΑ25, ξέρετε, υπάρχουμε ως ΜΕΡΑ25. Επειδή δεν πιστέψαμε ποτέ ότι βγήκαμε από κανένα μνημόνιο. Για την ακρίβεια, είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα μονιμοποιημένο μνημονιακό καθεστώς μέχρι το 2060. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η χώρα είναι ξεκάθαρο. Αυτό το λένε και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή χειρίζονται την εξουσία, είτε μέσα από την κυβέρνηση, είτε μέσα από την Τράπεζα Ελλάδος, είτε μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Η χώρα βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια τριπλή ισορροπία χαμηλής παραγωγικότητας, χαμηλών επενδύσεων, χαμηλών μισθών, με ένα χρέος. Να σας θυμίσω ότι το χρέος αυτή τη στιγμή είναι 200 δισεκατομμύρια περισσότερο από ήταν το 2009, σύνολο δημόσιο και ιδιωτικό, σε μια χώρα που έχουμε περίπου το μισό πραγματικό εισόδημα από ό,τι είχαμε το 2009. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία μας ζητάει να ζητοκραυγάζουμε, που έχει ένα θηριώδες πλεόνασμα, 10 δισεκατομμύρια τουλάχιστον το χρόνο. Το οποίο ξέρετε, όταν είναι μια κυβέρνηση ενός κράτους, μιας οικονομίας, που έχει έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Με άλλα λόγια, φεύγουν χρήματα από τη χώρα κάθε χρόνο. Έτσι, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια φεύγουν από την Ελλάδα κάθε χρόνο λόγω του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Mm. Έχει κυβέρνηση μέσα στο εσωτερικό να έχει θηριώδες πλεόνασμα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει θηριώδες έλλειμμα. Έχει θηριώδες έλλειμμα το οποίο συσσωρεύεται σε θηριώδες χρέος. Αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Οπότε δεν έχει σημασία αν το ονομάζουμε μνημονιακή κατάσταση, δημοσιονομική εκτροπή. Η εκτροπή συνεχίζεται. Ποτέ δεν σταμάτησε, δεν έφυγε ποτέ η κρίση. Γι' αυτό υπάρχει το ΜΕΡΑ25, γιατί έχουμε αυτή την ανάλυση. Νομίζω αυτή η ανάλυση έχει αρχίσει πλέον να ακούγεται. Ακόμα και ανθρώπους που είναι κάθεται εναντίον των δικών μας θέσεων, από την Τράπεζα της Ελλάδας για παράδειγμα, μιλάνε περίπου με την ίδια γλώσσα όσον αφορά τη διάγνωση της κατάστασης. Εμείς το λέμε εδώ και 10 χρόνια και παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, γι' αυτό είμαστε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σήμερα, για το τι θα έπρεπε να γίνει.
Αυτό είναι και το ζητούμενο, κύριε Βαρουφάκη. Η διάγνωση μπορεί λίγο πολύ να συμφωνήσουν όλοι. Εκεί που υπάρχει διαφωνία είναι στη θεραπεία.
Κοιτάξτε, έχει σημασία όμως να υπάρχει και μια κοινή διάγνωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όλοι τους, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, μας ζητούσαν να πιστέψουμε ότι μας διέσωσαν. Τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάσωση. Μπορεί το δημόσιο να ξεχυλίζει από πλεονάσματα, αλλά όπως είπα, αυτό είναι στο πλαίσιο μιας συστηματικής ερημοποίησης. Γιατί όταν έχεις μια χώρα που πρέπει να ουσιαστικά είτε να δανειζόμαστε 20 δισεκατομμύρια ως κράτος και ιδιώτες μαζί, είτε να ξεπουλάμε περιουσία 20 δισεκατομμυρίων σε ανθρώπους που έρχονται εδώ όχι για να κάνουν επενδύσεις, αλλά για να κάνουν πλάτσικο, για να κάνουν αρπαχτές. Τότε βλέπετε ότι έχει σημασία τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε αυτό. Έτσι δεν είναι?
Αυτή την πρόταση που θα αναπτύξετε και σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κύριε Βαρουφάκη, ήθελα να ρωτήσω αν έχει απήχηση στην ελληνική κοινωνία. Μήπως ο κόσμος είναι επιφυλακτικός απέναντι σε κάτι διαφορετικό?
Πάντα είναι. Γιατί οι πιο πληγωμένοι των συμπολιτών μας, ξέρετε, ακούνε τους πολιτικούς να λένε, να υπόσχονται. Και σε τελική ανάλυση, λύθουν τις πληγές τους, προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματά τους και σου λέει τουλάχιστον μην χάσω και αυτά που έχω. Και αυτό δημιουργεί έναν συντηρητισμό, ο οποίος, αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, δεν είναι κακό πράγμα να είσαι και συντηρητικός. Όταν όμως είσαι σε μη βιώσιμη σκοτωδίνη, το να κάνεις συνεχώς τα ίδια πράγματα, απλά επιταχύνει τη σκοτωδίνη.
Ναι. Άρα να πούμε ότι αυτή η εναλλακτική του ΜΕΡΑ25 πώς μπορεί να εφαρμοστεί? Και μάλιστα εσείς αποκτήσατε, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, μια πολύτιμη γνώση ως υπουργός σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο για τη χώρα. Είχατε επαφές με έναν εξοντωτικό μηχανισμό, την Τρόικα εννοώ. Δεν ξέρω αν θα κάνατε σήμερα κάτι διαφορετικό 10 χρόνια μετά, αν ομιγέννητο έπρεπε να διαχειριστείτε μια ανάλογη κατάσταση, αλλά αυτή η εναλλακτική πρόταση του ΜΕΡΑ25 πού επικεντρώνεται?
την κατάργηση της επιδηματικής πολιτικής και στην εστίαση στις πραγματικές πληγές. Και θα σας δώσω, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δύο παραδείγματα. Mm-hmm. Θα σας δώσω 10, αλλά θα σας δώσω 2.
Τα υπόλοιπα στην έκθεση.
Ναι. Πάρτε παράδειγμα τη στέγη. Έτσι. Είμαστε κάθετα εναντίον των επιδομάτων ενοικίου και στεγαστικών δανείων. Γιατί, κατά ψέματα, υπάρχει ένα σπίτι το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε εσείς και θέλω να το νοικιάσω κι εγώ. Mm-hmm. Έτσι. Το χτυπάμε δηλαδή, είναι κάτι σαν δημοπρασία. Και είναι ψηλά δανείκια. Και έρχεται το κράτος και μου λέει και εμένα και εσάς, θα σας κάνω μια επιδότηση ενοικίου. Το μόνο πράγμα που θα συμβεί είναι θα αυξηθεί το ενίκη που θα πληρώσουμε. Mm-hmm. Ένας από τους δυο μας θα το πάρει και θα πληρώσει πιο πολλά σε τελική ανάλυση. Και θα έχει χρεωθεί το κράτος, με άλλα λόγια τα παιδιά μας, για να αυξηθεί η τιμή του ενοικίου, το οποίο είναι το άκρο του παραλογισμού. Ένα δεύτερο το παράδειγμα. Mm-hmm. Σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Έχουμε τη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους των εταιριών παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, ένα έγκλημα. Είναι ένα καρτέλ πολύ σκληρό, το οποίο βάζει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη σας, στη τσέπη των ακροατών μας. Mm-hmm. Για σκεφτείτε το. Έχουμε όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα, έχουμε τις ανεμογεννήτριες, έχουμε τα υδροελεκτρικά έργα που έκτισε ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του. Αυτά όλα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με μηδενικό κόστος. Μηδέν κόστος οριακό. Και αυτό εσείς το πληρώνετε σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο που ήρθε από το Τέξας. Mm-hmm. Και η διαφορά αυτή είναι πρόσοδος για τον ολιγάρχη που έχει τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και έρχεται το κράτος, λέει, θα το επιδοτήσει. Όχι, γιατί θα το επιδοτήσει? Να δανειστεί η επόμενη γενιά για να μου δώσει εμένα χρήματα για να εξασφαλίζω τις τεράστιες προσόδους και τα ποσοστά κέρδους σε έναν ολιγάρχη που θα τα πάρει αυτά τα χρήματα και θα τα βγάλει στα Cayman Islands. Mm-hmm. Οπότε εμείς τι λέμε και στις δύο περιπτώσεις? Πρέπει να κοιτάξουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην περίπτωση της στέγης είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές κατοικίες και γι' αυτό προτείνουμε από το 2018, από τότε που ιδρύθηκε το ΜΕΡΑ25, το προτείνουμε, αλλά τώρα ακόμα πιο έντονα. Είναι απαραίτητος ένας οργανισμός κοινωνικής κατοικίας, ο οποίος να χτίζει σπίτια όπως έκανε παλιά ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, αν θυμάστε, που τον κατηγορήσε η Τρόικα. Ωραία, υποτίθεται τώρα είμαστε εκτός μνημονίων. Ας φτιάξουμε έναν οργανισμό κοινωνικής κατοικίας. Να υπάρχει κοινωνική στέγη.
Είμαστε εκτός μνημονίων όμως, κύριε Βαρουφάκη, ακόμα.
Είπαμε όχι.
Αυτό λέω.
Εγώ σας λέω ότι είμαστε μέσα στο μνημόνιο.
Λέτε εσείς μέχρι το 2060 θα είμαστε.
Οι κυβερνητικοί μας λένε ότι είναι εκτός. Ναι. Αν το πιστεύουν, να φτιάξουν τον οργανισμό κοινωνικής κατοικίας. Εμείς θα τον φτιάξουμε. Ναι. Και τα πλεονάσματα αυτά, αν ένα κομμάτι των πλεονασμάτων χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κοινωνικής στέγης, αμέσως από μόνο τους θα μειωθούν και τα νίκια και οι τιμές των ακινήτων, γιατί θα αυξηθεί η προσφορά. Όσο αφορά την ενέργεια, είναι πολύ απλό. Ένα απλό πλαφόν. Να μην επιτρέπεται η πώληση στη λιανική πάνω από μια τιμή που να αντιστοιχεί στο 5% άνω της χονδρικού κόστους. Πολύ απλό. Και αν δεν τους αρέσει να το κάνουν μέσω ενός πλαφών, ας κάνουν αυτό που κάνουν οι Πορτογάλοι, αυτό που κάνουν οι Σουηδοί, γιατί και αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μην λένε ότι δεν τα επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε την Πορτογαλία, κοιτάξτε τη Σουηδία. Το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να φύγει από το χρηματιστήριο ενέργειας, από αυτό το καρτέλ το ισχυρό. Σας έδωσα δύο παραδείγματα.
Ναι, ναι.
Αλλά έχουμε ως μέρα 25, γιατί ξέρετε και όταν ήμασταν κοινοβουλευτικό κόμμα, είχαμε κάνει πάρα πολύ δουλειά, ήμασταν αρκετά σπασίκλες. Το πρόβλημα είναι ότι το κόμμα μας δεν ακούγεται, γιατί ξέρετε, τα μέσα, τα ιδιωτικά κανάλια δεν μας παίζουν, γιατί ανήκουν σε αυτούς τους ολιγάρχες που θα χάσουν τις προσόδους τους αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία λέμε. Οπότε δεν θέλει πάρα πολύ έτσι, δύσκολη ερμηνεία και βαθιά εξήγηση ο λόγος για τον οποίο δεν ακούγεται η φωνή μας, αλλά νομίζω ότι η φωνή του ΜΕΡΑ25 ακούγεται όλο και περισσότερο.
Μάλιστα, τώρα, με αυτή την αφορμή, το ότι εκτιμάτε ότι ακούγεται περισσότερο η φωνή σας, να πούμε ότι υπάρχει γενικότερα, αν αφαιρέσει κανένας στην Νέα Δημοκρατία, μια γενική πολυδιάσπαση στο πολιτικό σκηνικό που πιθανόν να απαιτεί συγκλήσεις, ίσως και συνεργασίες. Στις προηγούμενες εκλογές, με την απλή αναλογική, είχατε καταστήσει σαφές ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προηγηθεί μια περίοδος συζητήσεων και χάραξης κάποιων συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων. Επαναφέρετε αυτή την πρόταση τώρα? Είναι πλέον επίκαιρη, είναι εφικτή? Σε τι?
Δυστυχώς δεν είναι, γιατί η απλή αναλογική μας τέλειωσε.
Okay, αλλά και χωρίς απλή αναλογική.
Και μας τέλειωσε γιατί? Γιατί, αν θυμάστε, ο Αλέξης Τσίπρας τότε είχε πει, όχι πριν τις εκλογές, ελάτε, λέει, μετά τις εκλογές. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ελάτε να πάρετε ένα Υπουργείο, αλλά όχι να κάνουμε καμία σοβαρή δουλειά. Και έδωσε στον κύριο Μητσοτάκη τότε ένα μεγάλο ατού. Θυμάστε, είχε πει ο Μητσοτάκης, ως αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει κυβέρνηση Φράγκενστάιν. Το οποίο είχε δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης. Ήταν τεράστιο δώρο του κύριου Τσίπρα προς τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Απλά βλέπω ότι αυτό που ονομάζεται κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ και τα θραύσματα του Τέο ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται στη Βουλή, αντίθετα με εμάς που δεν βρισκόμαστε στη Βουλή, δεν ενδιαφέρεται. Είδατε, δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά. Το πρώτο πράγμα που είπε ο κ. Χαρίτσης, εμείς με το ΜέΡΑ και ΣΠΕΔΑ δεν μιλάμε. Και έχει μια λογική αυτό. Γιατί όταν θέλει ένα κομμάτι αυτό της κεντροαριστεράς, δηλαδή της τέος αριστεράς, αυτό σημαίνει κεντροαριστερά για μας, της υποταγμένης αριστεράς, όταν θέλει να πει στον κύριο Τάδε, να μην πω όνομα, ή θα μπορούσα και να πω, τον κύριο Ολιγάρχη Τάδε, ότι ξέρεις, είμαστε και εμείς στο παιχνίδι, να μας παίξουν τα κανάλια σου, γιατί μπορεί να διαχειριστούμε το όλο σύστημα αυτό, το ολιγαρχικό, καλύτερα από εσάς. Προφανώς πρέπει να δηλώσει, να περάσει εξετάσεις ότι με το ΜέΡΑ25 δεν μιλάει, γιατί ξέρει πολύ καλά και αυτός και ο Λιγάρχης ότι το ΜέΡΑ25 δεν θα παίξει αυτό.
Αυτό προειδεάζει όμως μια μοναχική πορεία, κύριε Βαρουφάκη.
Και εγώ να προσθέσω,
έτσι,
Δημήτρη,
έτσι είναι
σε
οι δύσκολες εποχές.
Ότι εκτός από
τις δύσκολες εποχές χρειάζεται και η μοναχική πορεία, ξέρετε.
Εκτός από τη μοναχική πορεία όμως.
Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι εμείς κατεβαίνουμε ως ενεργική πρωτοβουλία. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι ξέρουμε να βάζουμε το εγώ μας στην άκρη. Τα βρήκαμε με ανθρώπους που είχαμε διαφωνήσει πάρα πολύ με τη Λαϊκή Ενότητα, αν θυμάστε. Οι συγκρούσεις μας ήταν πολύ μεγάλες. Με ανθρώπους που ανένταχτους αριστεράς, με το οικολογικό κύμα. Και θα ακούσετε τις επόμενες εβδομάδες, θα δείτε ότι η ενωτική πρωτοβουλία του ΜέΡΑ25, ανατολική οικολογική αριστερά, επεκτείνεται. Συνεχώς έχουμε και νέους ανθρώπους και νέες δυνάμεις, οι οποίες έρχονται. Αλλά ο στόχος μας, ξέρετε ποιος είναι, ενότητα από τη μία μεριά, αλλά και ένα συγκροτημένο πρόγραμμα. Για το οποίο να είμαστε περήφανοι και να το οποίο να μπορώ να σας μιλάω εσάς και να πιστεύω αυτό που σας λέω.
Ναι. Καλή μοναχικότητα και χρειάζεται αυτός ο αναστοχασμός. Όμως, κύριε Βαρουφάκη, υπάρχει και ένα κοινό αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι Έλληνες πολίτες που αισθάνονται πολιτικά άστεγοι, μην προλαβαίνοντας πολλές φορές να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, Χαρίτσης, Τσίπρας, ξανά τώρα Τσίπρας ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλο σχεδιασμό.
Φάμελος
φυσικά. Όλο αυτό πού θα οδηγήσει? Υπάρχει, λέτε, περίπτωση να δούμε ανασύσταση της αριστεράς?
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με την ενωτική πρωτοβουλία του ΜέΡΑ25, ανατακτική οικολογική αριστερά. Έχουμε αποδείξει ότι, όπως σας είπα και πριν, βάζουμε το εγώ μας στην άκρη, εφόσον υπάρχουν κάποιες βασικές συντεταγμένες. Γιατί ελάτε όλοι πάμε μαζί να πάρουμε υπουργεία.
Τώρα με τους πρώην συντρόφους σας.
Το τελευταίο που θέλει ο Έλληνας πολίτης.
Ναι.
Το τελευταίο που θέλει η Ελληνίδα. Να ακούσει κάποιος να πούνε, άντε παιδιά πάμε μαζί, ψηφίστε μας για να γίνουμε υπουργοί. Εμείς αποδείξαμε. Και με τον Δημήτρη Στρατούλη που είμαστε τώρα μαζί στην Ιωτική Πρωτοβουλία. Ναι. Και με την Νάντια τη Βαλαβάνη και με τους υπόλοιπους αποδείξαμε ότι ήμασταν απόλυτα διατεθειμένοι να απεμπολίσουμε το Υπουργείο. Όταν μας ζητούσαν να περάσουμε πράγματα εναντίον του συμφέροντος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Και θα πάρουμε ξανά Υπουργείο, δεν είναι ότι θέλουμε να μείνουμε στην υπολίτευση, θα πάρουμε Υπουργείο μαζί ενωτικά με άλλους, μόνο όταν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Υπουργεία υπέρ της πλειοψηφίας.
Αισθάνεστε τώρα κάπως πιο κοντά με κάποιο σχεδιασμό εντός ή εκτός κοινοβουλίου?
Δεν σας κατάλαβα. Για εξηγήστε μου τώρα την
αυτή. Λέω, με κάποιο πολιτικό,
κάποιο ήδη υπάρχοντα πολιτικό
χώρο. Με σχηματισμό.
Εάν νιώθαμε ότι υπήρχε άλλος πολιτικός χώρος.
Όχι πολιτικός χώρος. Κάποιο κίνημα, κάποιο κόμμα εντός ή εκτός του κοινοβουλίου, αυτό.
Μιλάμε με μια σειρά από ανθρώπους, από οργανώσεις. Ξέρετε, είμαστε στους μαζικούς χώρους. Έχουμε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, θεωρώ, την υπόθεση της Παλαιστίνης. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένους χώρους. Θα πρέπει να περιμένετε λίγο, καθώς πλησιάζονται και στο δρόμο προς τις εκλογές. Θα δείτε ότι το ΜέΡΑ25 η ενωτική μας αυτή η πρωτοβουλία θα διευρυνθεί.
Ωραία. Πριν να σας απελευθερώσουμε, κύριε Βαρουφάκη, έχω μία απορία, έτσι, γιατί πολλής λόγος γίνεται. Είναι και μία επέτειος 10 χρόνων από το 2015. Ακούγεται πάρα πολύ ως απειλή από την πλευρά της κυβέρνησης. Προσέξτε καλά, μην έχουμε ξανά πάλι σαν το 2015. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα επιχειρήσει μάλλον και μέσα από το βιβλίο του να εξηγήσει και να δικαιολογήσει την στάση του τότε. Τελικά τι ήταν το 2015, ήταν μια χαμένη ευκαιρία, μια καταστροφική στροφή της ιστορίας, τι ήταν?
Μια εξαιρετική ευκαιρία να βγούμε ως χώρα από μια φυλακή χρέους στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι πολύ χειρότερα σήμερα από ό,τι ήμασταν τότε. Αυτή η ευκαιρία όταν χάθηκε ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την Ευρώπη ολόκληρη. Αυτά που γίνεται στη Γαλλία σήμερα. Το γεγονός ότι η ακροδεξιά είναι πρώτον πυλών στη Γερμανία. Το γεγονός ότι έχει χάσει την οποιαδήποτε σφυγγυλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι έχει παρακμάσει και γεωπολιτικά. Είναι απόλυτο γεγονός ότι η ευκαιρία του 2015 χάθηκε όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη ολόκληρη.
Εμείς να ευχηθούμε καλή,
καλή δύναμη,
ακριβώς.
Το
25 θα αλλάξει από το λογότυπό σας κάποια στιγμή, γιατί τώρα είμαστε στο...
Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Γιατί να το πούμε και αυτό για τον κόσμο μας εγώ. Όταν φτιάξαμε το κίνημά μας, το οποίο μετατράπηκε και σε μέρα 25, βάλαμε το 25 γιατί τι λέγαμε. Ότι αυτή η Ευρώπη είτε θα εκδημοκρατιστεί, και αυτή η Ελλάδα είτε θα φύγει από την μνημονιακή διαδικασία ή μέχρι το... Να φτάσουμε στο 2025, το 2025 αυτή η Ευρώπη και αυτή η Ελλάδα δεν θα είναι βιώσιμες. Αυτή ήταν η πρόβλεψή μας, γι' αυτό το είχαμε βάλει. Αυτό θέλουμε να το αφήσουμε εκεί να μας το θυμίζει.
Να μας το θυμίζει. Να είστε καλά, κύριε Βαρουφάκη.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ.